Fyrirspurn flutningsmaður Siv Friðleifsdóttir. Þá tekur til máls háttvirtur